Gepliyer Adatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijiler, xabarlar gündeligimizde başlaýarys. Siriýaly bozgunlaryň tas hemmesi dünýäni bay arap aýlyk döwletleriniň Pentagonlaman gün batara tarapga çäýärler. Tutuş dünýäde sosial mediany ulanyjylar häzir hut şunyň sebäbi bilen gyzyklanýarlar. Bozgunlar meseleti barada çäwirilen maglumatlara seni kardeşim Sehradan dinläli.
Siriýaly bozgunlaryň tas hemmesiniň dünýäli bay arap aýlaw döwletlerinden pena gözlemän gün watary tarap gaçýanda görnüp duran zat. Tutuş dünýäde sosial mediany ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar. Mysal üçin Twitterde arap dilindäki Siriýaly bozgunlary penalamak aýlagyň borcu diýen hashtag eýem köp sanly araplaryň öz gahar gadabyny bildirýän formuna öwrüldi. Olary gaharlandyrýan Germaniýa ýaly Ýewropa döwletleri müňlerçe bozguna pena berip ýörke, aýla döwletleriniň olaryň hiç birini diýenýäli almandygy. Ýewropada hem internet ulanyjylar aýla döwletleri babatynda seslendiler. Mysal üçin Daniýada ýaşaýan Siriýalylaryň Facebook topary ýa-ni olaryň kapyr diýip adlandyrýan ýurtlarynyň biz üçin has köprek jogapkärçilik çekmeli öz musulman dogonlarymyzyň regionda nähil bolup gaçdyk diýen soragy ortaýatdy. 4 milyon töwereg Siriýaly ýurtdaky konflikt hem horlukdan gaçyp Türkiýe, Iordaniýa we Livana sygyndylar. Olar bu ýerlerde hyrin dykyn lagerlerde ýaşaýarlar. 4 ýyl bäri dowam eden Siriýa urşu gutororly görünmän soň adamlar aýrytynda şül müňläp Ýewropa tarap ýola düşdiler. Olary bu kontinente çekýän başpena soramak ýa bozgun statusyny almak mümkinçiligi kabul edilseler işe yerleşip öz durmuşyny gaýtadan dikeltmek umydy. Sosial mediada aýdylýaly egerde bay arap aýlaw döwletleri bozgunlary Ýewropa ýaly gyzgyn garşylamasalar ýagdaý ütgärli görnenok. Sebäp mesele arap aýlaw döwletleriniň diňe Siriýalylary däl, eýte hiçir adama bozgun statusyny bermeýänliginde. Aýlawdan aýratynda Katardan pena tapan käbir Siriýalylar bar, ýöne olaryň hemmesi wagtlaýyn wiza bilen saklanar. Aýlaw döwletleri Gunwataryň we dünýäniň aglaba döwletleriniň gol çeken bozgun hukuklary barada halkara konwensiýalary gol çekenoklar diýip merkezi Londonda ýerleşen Chatham House guramasynyň Orta Günnor we Demiradyk Afrika programmasynyň başlygynyň ornatory Jane Kinnemont aýdýar. Onuň aýtmagyna görä aýlaw döwletleriniň bu tutumuna sebäp bolýan bu ýurtlarda köp sanly migrant işçiniň bardygy. Bu işçileriň arasynda Pakistan ýaly ýurtlardan siýasy bulagoýluk we zulum sütem sebäpli gelenler de bar. Olar siýasy gaçyp atylganyny ikrar etseler, köp sanly wagtlaýyn gelen işçiniň bu ýerde ymykly galmagyna ýol açylar. Bu hem öz ýedenini bütünleri çylşyrmly metelleri getirer diýip howatir edýärler diýip Kinnemont belleýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlyk radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlyk radiosu bilen e-mail ya telefon arkali xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskvadaki telefon numarımız 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyýewiň ykbalyny aladalanma bildirip, beýannama çap etdi. Ýakyn günlerde Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaglygyny hökm edilen Nipesgulyýew we türkmen häkimetleri näşe gaçakçylygynda aýplaýarlar. Halkara guramalary bolsa Nipesgulyýewiň tutsaglygyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýarlar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň beýanaty bilen kardeşim Merdan Sarif tanışedir.
Metbuat azatlygyna gözegçiligi diýen serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň tutuk edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyýewiň ykbalyny alada bildirip beýanat ýaýratdy. Nipesgulyýew häzir nirede? Oňa 3 ýyl türme tutuklygy berildimi ýa-da ýok? Onuň akly uçuşy barmy? Bu soraglaryň hiç birine jogap ýok diýip 8-nji sentýabrda çap bolan beýanatdan ygtalýar. Düyü Parizde yerleşen kuruma Sapar Mehmet Nipes Kuluyev'in 7 iyunda Türkmenbaşı şehrinde tüzo dileninden veri hakimiyetler tarafından ulvarada ne maşgala ağdalarını ne de kardeşlerine hiç gili mağlumatın berilmeyendigine ünsü çeker. Serhetsiz reportörler kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün başlığı Yohun Bir bu yağdayların aladı dörödyendigine aydar.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Hakimetlerin Sapar Mehmet Nipuskuliyev arada hiç ili mağlumat bermezdigi bizi diýsen aladalandyryar. Bu dumuşluk eýem 2 ay töwere wagt bäri dowam edip gelýär. Maskala agdalaryny we kärdeslerini nämälimlikde saklap, ol barada hiç ili mağlumat bermezlik bu düýünden bir kanun bir hereketdir.
Where he is. What is his state of health?
Yohun bir Nipes Kuluyev arada tizden tiz mağlumatın berilmelidigine aytdy.
So we yet again call on the authorities as a matter.
Biz Türkmen häkimetlerine ýüzlenip Nipes Kuluyevin häzirki ýagdaýy barada dogry mağlumat bermäge çagyrýarys. Şeýlede biz onun gysgaly boşadylmagyna çagyrsa diýeriz. Hökümetin bir habarçyny şeýdip ýitirmedip bilmegi juda kynandyrýar.
That a government can make a journalist disappear simply like that.
Serhetsiz reportörler guramasa Türkmenistan'da adat mitbuğut diyen zadın düğünden yokluğunu nıqtap, özünün yıllık hasabatlarında Türkmenistan'ın sonku orunlarda yerleştirilendigine hem ünsü çekiyer. Guramanın mitbuğut azatlığı indeksi hasabatının sonku tanında Türkmenistan 180 yurtun arasında 178. orunda yerleştirilipti.
Serhetsiz reportörler guramasynyň Türkmenistanda tutsal edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipes Kuliyewiň ykbaly barada ýaýradan maglumatyň mazmuny kardeşim Erdan Sariýewden diňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri paraxat etrapçylarynyň aralygynda ýerleşýän Mir bazary 10 minglerçe adama hyzmat ederdi. 1 sentýabrdan başlap onuň uly bölegi ýapyldy. Häkimetler bu çäreni awatlaýyş işleri bilen düşündürdiler. Bazaryň ýapylmagy ýaşajylara nähili täsir ýetirdi. Kärdeşi Muhammed Tahirin aşgabatly ýazajagy Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amamadagy Aşgabatyň Parahat mikroýonunda Mir bazarynyň ýapylanyna 7-8 gün boldy. Edil häzirki gün ýagdaý nähili bazarda onuň töweregindä.
Mir bazarynyň ýapylmagynyň öňü firasynda bazar administrasiýasy hem de bazarynyň eýesi üýtgedi. Bazar ozal şäher häkimliginiň hasabynda durýan bazardy. Ýapylmagynyň öňü firasynda Mir bazaryny Türkmenistan'ın Sövda Ministerliğinin balansına geçirdiler. Täze administrasiya bazarda kuruluşu işlerinin başlanacak günü bazarın günorta bölüğü ile demirgazık bölüğünün arasına hayat çekti. Bazarın bir üç dömür bölüğü hazır işleye aralıkta çekilen demir hayat kuruluşçular ile sövda ediyenlerin arasına çekilen divar hükmününe Onsoň da şol günorta bölüginäki söwda yerlerini has kiçeltdiler. Olar bir adamın söwda edýän yeri 3 metr uzunlukdaky söwda tekçesi. Indi häzir 2-3 adamın ullanýan meýdanyna urdular. Gara adamlara gelip bir häherçede bolsa yerde özünün söwdasyny ederýärek mümkinçilik öretmäge finansdylar.
Mir bazaryny gaýtadan gurmak üçin diýip ýapypdylar. Indi şu gurulşyk diýende edil häzir kalınyp barlaýan zatlar näme bolup geçýär? Şu bazaryň içinde.
Bağların içinde bolup geçen üç köşk bir rahat yok. Bağların depesi önüm yapıktı. Demir kala şifirler bile yapılanı yine şolar ayırdılar hazır. Yerine tazı şifirler koyulacak mısın? On nehilli olacağını bilen adam yok. Hazır sebep kuruluşun edil şol etabına yeten oklar. Dukarlara doğru edilen üç köşk bir rezeleş, avadarlaştırış, remont işleri yok diyen yali. Dine şol bir kapıları, rahatları giyinildiler. Dukan zahiler şol ön kuluğuna galiye. Şol et satılayan iksan ul pavilyonun bir çete çıkarılmağı mümkün niyeler bir kırada koyulmağı ön ortasında yerleşiyordu ağların. Onun da şol süzme satılayan pavilyon vardı, yapı pavilyon. Önemin yerinin uyut gödülce hakkında. Kurun ediliyen umumamır düyüklü rekonstruksiyany düplü awatlaýyş işler geçirilen hoppa bir kosmetiki awatlaýyş işler diýen ýalyş.
Bazaryň uly bir bölegi ýapylyp käbir dükanlarym işläp durdy diýdim. Şu ýagdaýlar şol bazara biýil baglaýan adamlara ýaşajylara nähil täsir etdi? Hamamda.
Ýaşajylara diňe erbet täsir etdi. Olary bilen her kim amatdan peýdalanyp haridynyň bahasyny kımmatlattı. Meselen bağların yapılmasının ön firasını bir dertse göğ otun bahası ul ukrop şaveli yeniyali otlar ne petruşka diyeniyali otlar ne şoların bir dertsesinin bahası bir manat bolun olsa hazır iki manat hatta üç manattan satyanım var. Ben bir kilo almanın bahası olum ihası öyle geyrandan getirilen alma. Şu almalar ön bağlarda 10 manattan satılayan olsa edir şuğun şolar 15 manat. Atdan satylya 1 kilosi. Beýle kwatlandy bahas sonýaly. Onuň günü adamlar diňe büyük önümler bilen oňanoklar, et önümleri, süýt gatwy önümleri bazarda satylmaýarly üçin adamlar ýol sökmelen bolsalar ýa-da goşmaça çykdy diýip öý büdjetine ziýan etirýän ama bu taklit tutup beýle kwatlarlara gitmeli bolýarlar.
Aman bravo bolýar beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rowat bolsun.
Kerdeşi Muhammed Tahir'in aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin sökvetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da paxta yığım kampaniyası alınıp varlıyor. Livap vilayetinde paxta yığıma çekilen devlet işgarları, şol sandı Moğolyumlar ve medisini işgarları paxta yığmak istemeseler özlerine direk hakkına adım tutup işletmeli oluyorlar. Bu yağda devlet edaralarının işine yaramaz tesir yetiriyor. Habarçımız Osman Halil'in verecek malumatlarını dinleyelim.
Vilayetimizde paxta yığımının depkini barha güçleniyor. Yönü ol kerindeçiler için onçaklar duyulup baranok. Bizim yalı edara kerhana kuramı işgarlar için duyuluyor deyip etraf sağlık öylerinin birinin özünü Gülşat deyip tanıdan şefağa duyası Azatlık Radyosu'nun sohbetleşliği açladı. Onun tasdiklamağına göre sağlık öylerinin kiçimet personalı yani tam süpürücü sanitarkaları indi 10 güne kolay vaat beri her gün paxta alınıp gidiliyor. Onların arasında pensiyanın ön yanındaki ya da meydan işlerine yaramayanları da var. Onlar özlerine günlükçü tutmağa mecbur. Günlükçinin her gününe 10 manat, ayına 300 manat tölemeli. Ol sanitarkaların aylığından seherken, geçen yıl günlükçilerin bir günlük talep ediyen pulu 5-6 manattan geçmeyen ekeni. Türkmenavat şehrinin 2. Kiçe trapçasında yaşap, şehrin çağalar bağlarının birinde eneke olup işleyen digin aydan, 35 yaşlarındaki bir zenan olsa, mektebin 1. 3. 5. klaslarında okuyan 3 çağasının bardığını, onları taşlap pahta çıkıp bilmeyen digin aytti. Şu sebeple ol dereğine günlükçü tutmalı ol yandığını, ona ağırlığının tas hemmesinin diyen yalı gidiyendiğini gürrün verdi. Lokmanlar, muallimler, devlet edarlarının işgarları olsa dereğine günlükçü tutup esası iş yerinde de işlemeli ol yanekenler. Lokmançılık, bilim, cemaat hocalığı ve beylikli hizmet ediş edarlarının işgarlarının pahtı yığına çıkarılmağı ilatın gündelik durmuşunda dürlü kıyınçılıkların döremeğine sebep oluyar. Lokmanlar iş yerinde kalıp 3 adamlık öz işini de şefağı duyasının işini de tam süpürücünün işini de özler etmeli olyarlar. Onsan ne hoşları edilen hizmetin hili pes ediyar. Lokmançılık edarlarında uzun novatlar peyda olyar. Okuldan son ve dinç günleri muallimların pahta çıkarılmalı. Derslerin hiline yaramaz tesir ediyar. Sebebi muallim olarak tayyarlanıp yetişen ok deyip orta mektepte matematikadan ders veren yaşlı muallim kurban belledi. Şu günler evle yığılan pahtanın her kilogramına 20 tenge töleniyor. Onun bahasını kaldırsalar, ovadaki işsizler meyletin pahtı yığmağa çıkacaklar. Yönü ol kerendeçiler için amatsız. Sebebi devlet tarafından pahtanın her tonnası için kerendeçe 1040 manat tölemeli edilen. Emma ehli tutumlardan son kerendeçinin eline düşeni şunun yarısı diyen yağlı. Onun son olarda yığılan paqtı üçin töleği kaldırmağın mümkünçilikleri yok. Bize maşkala eklemeli deyip 3 hektar yerde paqtı yetiştiren Serdar Avatlı baklama etti. Günümüze koysalar 3 hektara çenli yeri olan kerendeçilerin özleri paqtanı öz güçleriyle yığıp tavşıracak. Kevri yerlerde kömekçi kerendeçinin isteğine bakmazdan getirilir. Hükman yığdırmalı diyerler. Hatta gozaların dolu açılarına da karap duran oklar deyip kerendeçi git bakram belledi. Yerli yaşayıcılar paktayın mevsiminde 3 aya kolay vaatlak yurtta iş ve durmuş rejiminin bozulandığına giderler.
Xabar Simas Osman Xaliyevin maglumatını dinlediniz. Mari vilayatining yashayjasi Dayxan Dinan yurdun içinde migrant işçi hükmünde işlep yılda 8 Ayni şeyle zekmede tarp ediyenliğine Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçıyma Soltana Çelova'nın Tahtavazır etrafının yaşayacısı Kümüş filan geçiren sökötteşliğini dinleli.
Tahtavazır etrafında işsizliğin derecesinin yukarıdığı aydırlığa, kârında yerlerinin ağırlığı ediyendiği aydırlığa, şunu sebepler neymedi, ilat güzeranı nehilik aylığa.
Paxta yerleri bize halkımızın ekleri az oluyor. Potrat bölüp bölüp şu iyi vakit alındılar. Bize yali iş yerlere almadık. Ölçüde orada işimiz vardı. Kerinde sezam aldık. Son üçünüm bir yerden kazan çetmeli. Son üçünüm Aşkabat'ta Arçman'ın tuğruklarına paxta yamana gittiyoruz. Onun bölünün vakti yine men yali yersiz kalırlarken biz için horçuluk oluyor.
Ana şu güdaran için ahal velayetlerine Artsmana da gidip işleyek deydiniz. Şu ne çoğatlık gittiyeniz gidiyeniz de?
Şu pahta başlarının kuturayınca gittiyer. Otok doğrunda da gittiyeler. Şu ta doktor geldiler aittiye. Bize şu pahta kömeğe gelen gelin gıyırlar. Bizden dine kışta 4 ay ayrılışıyor. Olmasa bile yaşayas diyeler. Bir geç şey diye.
Otağı doğramaydı mı?
Otağı doğramaydı, ya çırtım doğramaydı, becerge ahli, şu paktı yığınan yansa, halk şu tuğrakta oluyor. Bir yadın özü begen ya, bize kömeğe geliyor, levi yaptınım, mardanım, bize dine şöyle işleyen işgarlar bilen, dayhalar bilen, 4 ay çık ayrı yaşayak diye.
Demek ki sizin ovağın yaşayıcıları, şu kömeğe giden yaşayıcılar, yılın 8 ayını öz maskalasından, öz çağalarından özüne yaşamalı oluyorlar mı?
Ova, şöyle oluyor.
Sonra öyle kıyınçılık öğretti masalı.
Hayır ne ama gelinden, kıyıdından, aktıklarından ayrıtın yaşamalı oluyordu da. Kıyın oluyor. O ne öyle moza sen çağalan öğlendirmeli, durmuşa çıkarmalı, cahit alınmalı, bir yerde işlep kazıç etmeli oluyor. Kuduran için güdülüyor.
Ne öyle kırak kazanç edebiliyor musun? Sotayda misal için pahta otolunda ne mi tölünüyor, gününüzde tölünüyor mu ya, etten işinizde tölünüyor mu, yığan pahtağında tölünüyor mu, ne öyle kırak tölünüyor edeceğiz.
Bize yığan paxtamda vura veriyor. Şun merdiysen meriye kaydamız da verdiysen meriye. Kilogramını bir yarından meriye. Tazı manattan bir kilogramını 30 tengeden töleyeler.
Otağı ne helik töleniyor?
Otağı da sol eden işine vura veriyorlar.
Şu öğün taslayıp işlemeye gittiyen adamlar, şun öğünlerinin masalasını eklemeye var, kuğu kömek oluyor, kazançı oluyor diye pasaplayalar mı? Ya da yönür güzelen teleme için gidiliyor mu?
O kazançı oluyor, gidip işleyebilsen veriyorlar. Eden işine vura veriyorlar.
Başka yerlerden barıp sol ahal velayetinin paxta medallarında işleniyor dediniz. Velayetin öz işgarları, kerendeçileri, öz adamları yeterlik değil mi? Ne için sorular başka yerlerden işgar tutuyorlar?
Öz halkın ayalgıları işlemeyen ekeni, kavyeri işleyen, masa işleyendir, yani köpsi işlemeyen.
Baranınızda şu yerde yatak çaylar, yankı, ağzı önümlerini saklamak için ağmattıklar var mı? Yani yuğunma, kardın için, kır yuğunma için bir yaşamağı sertler var mı?
Ama bir de baranın vaktimiz, şu tahtan yığan hocalımın önünde bile buluyoruz. Banyasam var, hemen adam var. Şolar yali sert kovu yerine yığıyoruz.
Sertsiz işleyenler buluyor mu?
Ay çöllerde, köylerde de işlep görürler. Bar, taşırak yerleri, ekelleri, sopaktan arasında yaşamalı oluyorlar.
Bunun sonların, biz tüs yağdaylar ne ahilek oluyorlar, sutayda ne ahilek olur, nahar taylar, ne ahilek kırlarını yuvup işlevirlerler, şert yok yerler.
Şert yok yerinde paktasını yığdırıyan adamlar, haritlerini irtiyorlar, sonunu malı pişirilmeli oluyor. Odun çöpem irtiyorlar, teleskalap dökkiyorlar, yorgun tüsü yöne özünü irtmeli oluyor.
Хабар Сима Султана Чилованың тақтавадыр етравының яшы әжесі күміш бүлін кесерін сөхбеттәшілігіні діңледіңіз. Шүте мәулен бағылықта Азатлық радиосының ВКонтакте социал ұлғамына келін тетверлерің берінде «Меджуур ғалтын күнлікчі дәл сағатшы оларсың» дейіп, «Слам атлы оқиыземіз» ядыптыр Ораз Жумаев, «Юрт азыжық халқыны еш бүлін үпчін еліп білмесе, нәтчек хем әзат пара ятын күн Güýçlenki, gowurga diýişlenki diýenleri de dip öz tetwirinde ýazýar. Türkmenistanda paxta ýygyma siz gatnaşyp gördüňizmi? Gatnaşan bolsaňyz nähili tejribeleriňiz bar? Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen bu sowalyny onlarça tetwir elipdir. Şol tetwirlere syn edilip taýýarlanan maglumaty kärdeşim Sehradan diňleýäli.
Adatlyk radiosynyň sosial ulamlaryna sahypalaryna Türkmenistanda paxta ýygym mowsumy başlandy. Siz paxta ýygymyna gatnaşan bolsaňyz näme hil tejribeňiz bar diýen soraw bilen açan formy okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa 14-çe tesir gelip goşdy. Facebookda sahypamyzda 7-nji sentýabrda ýerleşdiren bu formada diňe bir günüň dowamında, ýagny 8-nji sentýabra çenli 70-e bolan tesir ýazylypdyr. Tesirleriň aglabasynda okuwçylarymyz paxta ýygymy döwründe başdan geçiren tejribelerini beýan edip, käbirleri paxta ýygym kampaniýasy sebäpli öz çağalyk ýyllarynyň köp bölegini paxta meýdanlaryna geçenligini ýazýarlar. Jennet atly okuwçymyz 5-nji sınıftan başlap irden saat 6-da atydyň gyrasyna hatara durýadyk. Akşam saat 8-de ýa-da 9-da hem öýümizde dolanýadyk. Şu datlardan bizar bolup Orsiýete okuwa gaýtdyk. Ol ýerde hem 5 ýyllap kartoşka topladyk. Gysgaça aýdanmyzda çağalyk ýaşlyk ýyllarymyň işini gördüler diýip öz tesbirine ýazýar. Jahana bolsa okuw ýok, bilim ýok diňe paxta ýygmaly. Onu ýygmasaň 4-lik 5-lik baha hem ýok. Şeýle olanda bilimli, ukuyplu yaşlar yetişer mi diyen sonra veriyer. Osman adlı okuyucumuz hem bu pikiri kollab, paxta yok, buğda yok, pomidor yok, soğun yok, kartoşka yok, su yok, hekimlik yok, iş yok, zavod yok, dine parahorluk bar deyip öz arayışını cemleyer. Zuhra adlı okuyucumuz olsa, bizde iş olsa Türkmenistan'ın paxtasını mı yığırdık, ehli yerine mi süpürerdik, yönü giyinansak da bizde iş yok deyip tesvirine belleyer. Paxta ýygym sebäpli öz saglygyny ýitirendigini ýazýan okuwçylarymyz hem bar. Olaryň biri Neva bolup, ol öz tesirinde suwly joýlaryň içinde paxta ýygyp saglygymy ýitirdim diýip ýazsa, Eje Ataýewa bolsa, meni 3-nji sympta mektepden paxta äkitdiler. Paxta meýdanyna giden günüm hem burnuma ary girip ary çakdy. Tas ölüpdim. Şondan soň paxta diýseler gaçýadym. Mollimim öýe gelip ýalbaryardy diýip ýazýar. Forumda öz tesvirini kaldıran okuyucularımızın arasında paxta yığmağı küyüsendiklerini yazan okuyucularımız hem olup, Şatenem her gün 120 kilogram paxta yığadım deyip paxta yığmağı küyüsendiğini aydiyar. Gülbaharam bu pikire koşulup katı kösönyadık, yönü gıdıklıdı. Hedir paxta yığmağı küyüsedim deyip belliyar. Yönü okuyucularımızın arasında bu pikire karşı çıkış edenler hem var. Madina, Türkiye yol açılmadık olsa paxta yığmağı hedirem devam ettirerdiniz. Bir derek zatlar yazmayan. Eğer de paxta ýygmagy küýsen bolsaňyz, onu gidin de paxta ýygyň diýip maslahat berýär. Forma gatnaşan okuwçylarymyzyň arasynda paxta ýygmy çäresiniň ösen ýurtlarda adam elleriniň däli ýürite tehnikanyň güýjüne daýanýandygyny belleýänler hem bar. Fahreddin atly okuwçymyz özüniň hem bir wagtlar bir günüň dowamında ýek özüniň 120 kilogram paxta ýygandygyny öňe sürüp Türkiye'de paxtanı adamlar değerli maşin yığar deyip pikirin cimleyer. Ruslan hem bu tesvire hoşulup, paxtanı bizim mehrivan halkımız yığmalı değerli ahirin. Bize kombayn yerek, çağlarımız okumalı, olur bizim geleceğimiz. İş yerlerimiz hem mehrivan halkımıza hizmet etmeli deyip öz tesvirine yazıyar. Yeri gelene bellep geçsek, bu pikirler Azatlık Radyosu'nun okuyucularının pikir olup, ol hiç bir görünüşte Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlülendirmeyer.
Kardeşim, Sehranın tesvirlere sinne dinlediniz hormatly radio dinleyijiler efirde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağıryarız. Munun üçin azatxabar.com web saytymyzda Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Azatxabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweza.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýär. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinlep bilersiniz.